Iurii și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică, dacă suntem în zi de duminică, asta înseamnă Evangheliile. Ajută Dumnezeu, am ajuns la sfârșitul Evangheliei la Matei și suntem în primul capitol al Evangheliei de la Marcu. Am ajuns la botezul Mântuitorului, la ispitirea Mântuitorului în pustie. După aceea, la începutul propovăduirii în Galileea, și după ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și zicând, s-a împlinit vremea și s-a apropiat Împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Despre aceste două versete, 14 și 15, din capitolul 1, am mai vorbit, da? Și o să mai vorbim, dar trecem totuși la 16-17, care sunt foarte interesante și merită să discutăm despre ele. 16 și 17, care zic așa, deci Mântuitorul a început să propovăduiască și zice, și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mreaja în mare, căci erau pescari, și le-a zis, Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni, și îndată răsâmrejele au mers după el și mergând puțin mai înainte, a văzut pe Iacov al lui Zebedeu, și pe Ioan, fratele lui, Ioan care l-avem noi, hramul nostru, în corabie cu lucrătorii, dregându-și mrejele, și i-a chemat pe îndată, iar ei, lăsând pe tatăl lor Zebedeu în corabie cu lucrătorii, s-au dus pe el. Deci erau oameni destul de avuți, așa, pentru că aveau și niște lucrători care îi ajutau pe acolo, poate mai mult decât Petru și Andrei, care erau numai ei cu treaba, lăsându-i și s-au dus de acolo. Și de aceste versete 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acestea sunt versetele chemării apostolilor. Aceste versete, am mai vorbit despre ele, dar acum în mod deosebit trebuie să vorbim. Aceste versete au produs, prin neînțelegerea lor și prin faptul că oamenii le-au citit așa separat și n-au avut o imagine de ansamblu asupra Evangheliilor, acest tip de chemare și felul cum au răspuns apostolii, neînțelese de oameni, au produs în lumea creștină, în foarte mulți dintre oamenii care au o credință superficială, și cu puțină rațiune, simplă, ideea că credința este o chestie care vine așa peste tine ni tam, ni sam. Adică ideea că Mântuitorul poate să vină oricând la tine, să te strige peste gard, să presupune că te muncești în curte cu sapa. Nu știu ce. Pui pătrunjel, să presupune. Și ești un om obișnuit, ai casă, ai masă, ai toate și muncești și spui pătrunjel. Și trece Mântuitorul pe drum. Un om. Că ei nu știau cine e acela. Și tu trebuie să fii destul de înțelept, inteligent, cu acuitate duhovnicească, așa, cu un fel de înțelepciune profundă, un fel de numerolog, un fel de astrolog, un fel de simțitor al duhurilor, și care, când te strigă acel om peste gard și zice, veniți după mine! Tu să lași sapă acolo, lași totul, lași, nu mai ți-ai rămas bun de la familie și mergi așa ca și cum după el. Pentru mulți oameni, ideea credinței e legată de felul ăsta de a fi, pentru că e așa o impresie, după asemenea text, zici, și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci erau pescari, și le-a zis, Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Și îndată, lăsând mrejele, au mers după el. Ce ar fi putut face pe acești oameni să meargă după el, decât orică i-a drogat așa prin însăși, nu știu, ceva, un fuior de foc a pornit din ochii lui, și ei au zis, au intrat așa un duh în ei și au lăsat mreje. Petru avea soția, avea copil, avea soacră, avea tot felul, avea casă, avea capră, avea cine știe ce avea și el pe acolo. Și s-a dus după el. Andrei, hai să zicem că era mai haicui așa, mai nu avea încă nimic.
Da.
Ce îi făcea pe acești oameni să plece după el așa instantaneu? Deci n-au zis, stai numai puțin, numai puțin să rezolv, să mă duc în casă, vorbesc cu soția, să vedem. Nimic, adică s-a dus după el. Și oamenii și-au imaginat, în general, oamenii simpli așa au imaginat că e o chestie, că credința, până la urmă, credința trebuie să fie o chestie care cade pe tine așa cum cade uneori și imaginează oamenii că dragostea e așa, știi? Cade pe tine așa trosc și n-am vrut, dar nu sunt responsabil. Exact cum pușcăriașii toți, dacă te duci să-i întrebi de ce ai omorât sau așa, o să zic că eram beat. Ca și cum beția e o chestie așa, că cozi peste mine, eu n-am. Ce să fac? Eu sunt liber, sunt fericit, sunt drept, sunt curat, da, beția. Da. Așa își explică și îndrăgostiți. O căzut pe mine, așa, pac, pac, și eu m-am dus după... Fata a zis, vină după mine și tu ai mers după ea, sau băiatul a zis, vină după mine și fata a zis, lasă părinți, frați, toți, nu mai contează. Nu contează că e o pramat, e un nenorocit, sau invers, ea, nu contează, cum era drogat. Așa și imaginează oamenii că trebuie să fie și credința, ceva așa ca o pleoașcă care cade din cer. Și dintr-o dată tu ai înțeles că asta e rostul tău. Și foarte mulți au mers după înțelesul ăsta simplu. Simplu, așa, simplist și scos din context. Când de fapt, și de aici s-a născut o lume întreagă de greșeli. O lume întreagă de greșeli. Pe când, dacă ar fi fost citite și celelalte evanghelii, și mai ales Evanghelia de la Ioan, pentru că evangheliile se înțeleg în context și împreună, nu se înțeleg așa luate fragmentul de aici, exact cum ai luat-o din Vechiul Testament, zis acel nebun în inima sa, se termină versetul. Nu este Dumnezeu. Nu? Și tu iei versetul numai, nu este Dumnezeu. Uite-te, îmi spune Biblia că nu este Dumnezeu. Nu? Scoți din context și tu zici, Doamne, Biblia spune că nu este Dumnezeu, deci nu avem ce să mai discutăm. Așa este scos tu din context chestia asta și să nu iei în seamă ce mai spun celelalte evanghelii și să zici, Doamne, asta e credința. Deci gata, am tras concluzia. Credința e o chestie care vine, vreau să zic așa, netam, nesam, ești ales, așa. De sus, așa, ți s-a dat șansa asta, sau eu știu. Și te duci ca un drogat, ca un hipnotizat, ca un zombie, ca un nu știu ce, după celălalt. Nici poveste așa ceva. Și ca să înțelegeți că nu este așa, o să vă citesc din Evanghelia de la Ioan, capitolul 1, ca să vedeți, de fapt, toată istoria aceasta și să înțelegeți ce s-a întâmplat. Și atunci să avem o altă imagine despre credință. De la versetul 19 din Evanghelia de la Ioan până la versetul 44 zice așa. Și aceasta este mărturia lui Ioan Botezătorul când a trimis la el iudeii din Ierusalim. Deci vorbește de Ioan Botezătorul în primul capitol. Ioan Evanghelistul vorbește că a venit un Ioan Botezătorul care botezea Iordan și propovăduia pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor și mulți oameni veneau la el să se boteze la Iordan. Și mulți credeau că el o fi Mesia despre care se tot vorbea. Și zice, și aceasta este mărturia lui Ioan care când au trimis la el iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe cine ești tu? Adică, de fapt, cu subînțeles, tu ești Hristosul, că toți evreii erau obsedați de asta. Când va veni Hristos? Și acum s-au obsedat de aceeași chestie. La așteaptă pe Hristos și în continuare cei din Ierusalim. Pe Hristos, nu Hristos adevărat, ci pe Hristos pe care le așteaptă. Dar nu mai vine. Și aceasta este mărturia lui Ioan când au trimis la el iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe cine ești tu? Și el a mărturisit și n-a tăgăduit și a mărturisit. Nu sunt eu Hristosul. Deci eu am spus direct. A, vreți să ziceți dacă sunt Hristos sau nu? Nu sunt eu Hristosul. Și el a întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Zisa el, nu sunt. Ești un proroc? A răspuns, nu. Ești tu prorocul? Prorocul. La fel avea o idee unui proroc special, unic. Cine știe ce tot făceau ei tot felul de... Nu sunt prorocul ăla care vă gândiți voi. Deci i-au zis lui cine ești? Ce să dăm răspuns celor ce ne-au trimis de la Ierusalim? Ce spui tu despre tine însuți? Și el a spus, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Și trimișii erau dintre farisei și l-au întrebat și ei, de ce botezi? Deci, dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul. Ioan a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Cel care vine după mine, care înainte de mine a fost și căreia nu sunt vrednic să-i dezleg ureaua încălțăminte, acesta se petrecea în Betabara, dincolo de Iordan, unde botezea Ioan. A doua zi, deci astăzi ne numai într-o zi, nu știu, deci să presupunem că era duminică. Luni, a doua zi, a văzut Ioan pe Iisus venind către el. Deci, atunci când Ioan a zis că cel care vine după mine, care înainte vine, a fost, care eu nu sunt vrednic să-i dezleg căreaua încălțămintelor, și le-a zis eu vă botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află, când a zis în mijlocul vostru, cred că era acolo Mântuitor. Știți că aceștia veneau la Iordan să se boteze, evreii veneau cu câte zile înainte până se botezau, se curățau, aveau niște ritualuri de curățare la Iordan. Și deci probabil că era între ei. Deci când a zis Ioan Botezătorul, e în mijlocul vostru, e în mijlocul nostru aici în mulțime, nu era o vorbă așa, o metaforă, o hiperbolă, nu mai știu ce, era un adevăr. Numai că încă nu l-arătase. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatul meu. Adică a arătat spre el, clar. Acesta este cel despre care am zis, după mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, adică care este din veșnicie, nu... Deși eu sunt mai bătrân ca el, el e dinainte de mine. El era mai bătrân, Ioan, decât... E acest bărbat înainte de mine, așa cum... Da, vreau să zic o poveste, dar nu prea am luat. Și eu nu-l știam, dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Deci eu nu-l știam pe el, dar uite, mi l-a descoperit Dumnezeu Tatăl ca să-l arăt lui Israel. De aceea am venit eu să botez cu apă, deci am venit aici la Iordan să botez cu apă, am adunat mulțimile ca să-l arăt pe el. Eu toată bulboana asta spirituală am făcut-o ca să-l arăt acum pe el. Uite, uite, el. Înțelegeți? Încerc să vă spun așa simplu, țărănește, ca să înțelegem textul. Da, așa. Și eu nu știam, dar el ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Și am mărturisit Ioan zicând, am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și eu nu cunoșteam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez, adică Dumnezeu, să botez cu apă, acela mi-a zis, peste care vei vedea Duhul coborându-se și rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci asta, cine a zis primul că e Fiul lui Dumnezeu? Ioan Botezătorul. Nimeni altcineva. Ioan Botezătorul. N-a zis numai că e Mesia, n-a zis numai că era din veci, că e dinainte de el, că e mult mai mare ca el, că el nu-i vrednic să-i se plece în față. Și a zis că este Fiul lui Dumnezeu. Deci, zice, a doua zi iarăși, deci asta era luni, a fost întâlnit cu farisei cărturarii, nu, duminică. Luni a fost întâlnirea asta în care el a spus, iată mielul Dumnezeu, a marți, zice, a doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui, auziți, stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui, erau mai mulți ucenici lui Ioan, și privind pe Iisus, care trecea prin mulțime pe acolo, a zis, iată mielul lui Dumnezeu, l-a arătat din nou, înțelegeți? Vă dați seama ce atenție erau ucenicii aceștia, că spusese despre el că este Mesia, că este dinainte de el cu mult, că botează cu foc, că este Fiul lui Dumnezeu. Și acum a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Au mers, au plecat după el, adică pleacă de aici Ioane. Dacă acesta e mielul lui Dumnezeu, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe atunci trebuie să merg, să-l cunosc, adică nu putem să zicem, na, să se ducă. Ce să facem dacă el? Și cei doi ucenici l-au văzut și l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iar Iisus întorcându-se, deci Iisus probabil că era găzduit undeva în Betabara, undeva. Că toți cei care veneau acolo să boteze se găzduiau în Betabara, dincolo de Iordan. Deci noi când mergem în Israel, mergem dincoace de Iordan. Noi venim încoace spre... Noi suntem aici pe partea cu Israelul. Betabara era dincolo unde e Iordania. Și au plecat după Iisus, probabil că, să zicem, cadă aici la uși, mergeau după el, ca niște spioni, să vadă unde se duce. Și Iisus, întorcându-se și văzându-i că merg după el, a zis, ce căutați? Adică, vă știu că mă urmăriți, ce vreți? Iar ei au spus, Rabi, care se trupește învățătorule, unde locuiești? El a zis, veniți să vedeți. Au mers, deci, și au văzut unde locuia și au rămas cu el, la el în ziua aceea, era ca la ceasul al 10-lea. Ceasul al 10-lea începea la ora 6 dimineața, numărătoarea orelor, și la ora, ceasul al 6-lea era ora 12, ceasul al 8-lea era ora 2, ceasul al 10-lea era 4 după masa. Deci au rămas, nu știm la cât o fi fost, după cuvintele tradiției, după ideile care au rămas în tradiție, au stat câteva ore bune acolo cu el. Au mers să vadă unde stau. Și aceștia erau, era ceasul ca la ceasul al 10-lea. Deci totdeauna când vă treziți că la ora 4, așa, să vă gândiți că sau între ore 3, 4, 2, 3, 4, așa, au stat acești doi ucenici cu Hristos în casa lui. Și au vorbit. Nu știu ce au vorbit. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Deci unul dintre doi, cei doi ucenici era Andrei. Și pe aceea din context este că al celui al doilea este chiar Ioan. Ioan nu se spune pe sine. Că așa face, el se smerește. Așa face și la sfârșit. Că zice, și au alergat la mormânt și a ajuns mai repede ucenicul cel pe care îl iubea Iisus. El n-a zis, eu am ajuns. Ăla care s-a rezumat de Pietru Hristos la cina de taină, ăla român, dar el despre sine vorbea, numai că nu spunea, iar eu am ajuns. Nu, așa era smerenia asta lor, că nu prea vorbea despre sine. Unul dintre cei doi care auziseră de Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, care era și el pe acolo. Venise și Simon Petru, căsătoritul, cu soacră, cu cățel, cu purcel, fără purcel. Cu de toate, cu așa. Venise și el, adică și el era, nu era el, el era un mercantil și un șmecher, iar fratele s-o mare mistic. Era și el apropiat de Dumnezeu. Căuta și el împărăția lui Dumnezeu. Vrea și el să se spere de păcate, că Ioan zicea că veni să vă spălați de păcate la Iordan. A venit și el. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, am găsit pe Mesia, care stârguiește Hristos. Și l-a întrebat și l-a adus la Iisus, pe Petru, tot acolo în Betabara. Iisus privind la el a zis, tu ești Simon, fiul Iona, adică fără să i se fi spus cine e, că nu i-a arătat pe telefon Andrei, uite, ăsta-i fratele meu și... Și venind, Mântuitorul s-a uitat la el și a zis, tu ești Simon, i-a zis pe nume, exact cum se turbură oamenii când se mai întâmplă asta în istorie, la unii sfinți. Fiul Iona i-a spus și numele tatălui, cum ar spune vouă, tu ești Vasilica, fiica lui, nu știu care, Samuel. Tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chefa, care stâlcuiește Petru. Și noi zicem după latină, Petru. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip. Deci a doua zi, asta miercuri. Voia să plece deja în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, Iisus, urmează-l. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise și în lege și prorocii și Iisus, este vorba de Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret, și a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun, Filip a zis, vino și vezi. Dar toate se întâmplau acolo în Betabara. Dar evită să spună Ioan că el era cel de-al doilea ucenic care stătuse și el în casă cu, în Betabara cu Iisus, în toată după masa aia, de la ora 12 până la ora 4. Moment în care au fost cuceriți de Hristos, nu știu. Cuceriți acest moment de stat împreună, de vorbit, nu știu ce au făcut acolo, au mâncat, au stat de vorbă, nu știu ce au făcut. În general, pe acest moment pune accent Dostoievski în Frații Karamazov. În ce sens? Toate întâlnirile transformatoare, transfiguratoare sunt la... Ne întâlnim, se întâlnesc într-o casă, Alioșa, cu nu știu cine, și vorbesc, o oră, două, dar și în idiotul, și cu Mâșchin și cu toți ceilalți. Și aceste întâlniri care par plicticoase sau par chestii de, așa, de a trăi într-o societate, Dumnezeu le-a transformat în posibilitate de a fi transformări interioare, fundamentale, adânci, profunde. Și Dostoievski a pus accent pe aceste întâlniri, acest tip de întâlniri, că te duci, te impresionează ceva, stai de vorbă, nu neapărat mănânci, stai pur și simplu la vorbă. Dacă citiți Frații Karamazov, nu mă asemenea întâlniri. De dimineața până seara și de seara până dimineața, astea sunt întâlnirile de tipul ăsta, care până la urmă la anumite transfigurări în unii dintre oameni. Așa s-a întâmplat cu Ioan și cu Andrei. De fapt, de aici a plecat tot. Ioan și Andrei a fost mărturia lui Ioan, Ioan Botezătorul, și Ioan și Andrei au mers după Mântuitorul. Ei nu erau încă capabili să-L urmeze pe Hristos, încă erau atașați de Ioan Botezătorul. Erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, adică nu erau niște oameni oarecare pe acolo, pe la botez, și erau ucenici de ei lui, vreau să-L urmeze pe el, să-i fie alături în toate. Și acea după masă a fost momentul cuceririi lor complete de către Hristos. Din momentul acela ei nu s-au mai îndepărtat de Hristos, niciodată, adică cât au putut au rămas cu el până la sfârșit. Ioan chiar a rămas cu el până la sfârșit. Și, ei, acum înțelegeți, Acestea s-au întâmplat în Betabara. Și după ce Mântuitorul a vorbit cu ei și a cunoscut acolo și pe Andrei, și pe Petru, și pe Ioan, probabil că era și Iacob. Cu siguranță că frații veneau împreună, cum a venit Andrei cu Petru, a venit și Ioan și Iacob. Probabil că era și Iacob, de Iacob nu ne spune că era, nu era acolo, dar după tradiție a fost și el acolo în Betabara și el a cunoscut pe Hristos. Ei, acești oameni s-au atașat complet de Hristos. Complet, adică au fost cuceriți și prin cuvântul Ioan Botezătorul, care a spus Fiul lui Dumnezeu, nu uite un proroc mai deosebit, merge după el. Nu, Fiul lui Dumnezeu, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii, cel care vă botează pe voi cu foc și cu Duh Sfânt, cel care eu nu sunt vrednic să mă cobor să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Adică, știți de ce zice așa? În sensul că atunci când un om de mare, mare valoare intra în casa unui evreu, sclavul, cel din urmă dintre sclavii, dezlega cureaua încălțămintei și spăla picioarele. Asta era... De asta au luat de la egipteni, pentru că evrei foarte multe chestii au luat de la egipteni când au stat acolo 400 de ani. Deci în Egipt, faraonul când venea de unde venea și umbla prin praful pustiului, sluga, cea mai din urmă dintre slugii, dezlega încălțămintea și spăla picioarele. Și el zice, eu nu sunt vrednic să fiu sluga slugilor. Asta vrea să spună Ion. Sunt să fiu sluga slugilor în casa lui, să fiu ultimul dintre ei, să-i dezleg, nu să-i spăl picioarele, să-i ating, numai să-i dezleg nojițele acelea și nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic. Asta spunea, vă dați seama ce impresionați au fost apostolii când am dat. Cine e omul ăsta așa de deosebit, care... Și s-au dus după el și acolo au fost cuceriți de el, de Mântuitorul. Atât de cuceriți încât Natanael, după ce l-a cunoscut, a zis... Zice... Răspunsa Natanael, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele lui Israel, adică s-a umplut de Duh Sfânt și a zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Natanael, după ce i-a spus, te-am văzut când erai sub smochin și toate celelalte. Deci erau, s-au umplut de Duh Sfânt acești oameni, de bucurie în prezența lui, de cunoscându-l, și, dar și din mărturia lui Ioan și prin ce au văzut. Deci nu numai pentru că au zis Ioan, ci că au văzut ei cu ochii lor și și-au prins sufletele de el, numai că după aceea, imediat după ce s-a terminat cu botezul, Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe Mântuitorul și l-a dus în pustie unde a fost ispitit 40 de zile. Acest lucru, acest moment al plecării lui, se pare că a fost necunoscut de acești oameni care se atașaseră de el. De Ioan, de Iacob, de Nataneil, de Filip, de Andrei și de Petru. Aceștia probabil erau acolo la Betabara, vreau să-l urmeze oriunde va merge el, vreau să-i fie alături, dar la un moment dat Duhul lui Dumnezeu l-a luat și l-a dus în pustia de dincolo de Ierihon, numită a Carantaniei, numită așa mai târziu după 40, 40 în limba latină, adică a stat 40 de zile și a postit. De acolo, e numită mai târziu. Ea nu se numea așa atunci. Zice, auziți cum zice Marcu, zice, în zilele acelea Iisus a venit din Nazaretul Galilei, s-a botezat din Iordan de către Ioan și îndată ieșind din apă, a văzut Ioan cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-se peste el și glasa a făcut din cer, tu ești Fiul meu cel iubit, întru tine am binevoit, și îndată Duhul l-a mânat în pustie. Deci aici la Marcu e ca și cum ar zice, imediat după aceea a ieșit din apele Ioanului, a fost dus în pustie. Nu, de la Ioan aflăm că a mai stat acolo o zi sau două după ce Ioan a zis, iată Mielul Dumnezeu, a văzut că se coboară peste el Duhul Sfânt când a ieșit din ape, a văzut toate astea. A mai stat o zi sau două. Încă oamenii, ucenicii l-au cunoscut pe Ioan, pe Mântuitorul și după aceea, nu știm în ce chip, dar pe când ei nu știau, a fost luat de Duh și Duh dus în pustie și acolo a fost ispitit 40 de zile. În aceste 40 de zile, acești oameni care fuseseră cuceriți complet de Hristos și vreau să-L urmeze, în aceste 40 de zile, oamenii aceștia au rămas ca niște pui, au plecat secloșca. Ei nu mai știau unde să se ducă, acum ce să facă. Și s-au dus acasă, unde se ducă, dar au plecat cumva cu inimile rănite, nădăjduind că cumva, undeva, vor auzi de Iisus. Probabil că s-au interesat în toate părțile. Unde e? Dacă a auzit cineva de El, dacă a spus cineva, dacă a vorbit cineva despre El, dacă a plecat în Ierusalim, dacă a plecat dincolo de Iordan, dacă e dincolo de Iordan, dacă e spre Siria, dacă e peste tot. Oameni fiind pescari și marea aceea, fiind mică și rotundă, din toate satele veneau veștile, ușor. Spre Capernaum și spre Vesaida, ce se întâmplă, de unde, dacă se aude de proroc, cine a venit, unde a venit. Și ei, în tot timpul acesta, au fost cumva așteptând, nădăjduind, dar cu inimile rupte, frânte. Înțelegeți? Sau cum te duci tu, nu știu ce exemplu să vă dau, După ce omul hotărăște să facă ceva în viață, se intre în monahism, să zicem. Și totul e clar, sau să se căsătorească. Și totul e clar și nu mai există nicio îndoială. A sta pe acasă degeaba să mai faci treabă pe acolo, ți se pare pierdere de vreme. Bă, nu m-am hotărât o chestie, ce caut eu pe aici? Ce fac singur aici? Dacă eu am hotărât o chestie, că fac acum. Deci te simți atât de rău și rupt și aștept momentul acela în care trebuie să pleci, să faci tu ceea ce ai tu rânduiala ta și care te bucură. Sau, de exemplu, să zice, mai nu știu ce bursă importantă pentru tine. Undeva. Pentru care te-ai pregătit ani de zile, ceva pe care, lucru pe care ți l-ai dorit. Și nu, încă nu s-a dat rezultatul. Și stai pe acasă degeaba, ajungi și tu pe acolo, dar știi că trebuie să pleci. Ei, așa așteptau apostolii cu inima cumva la crenelurile inimii stătea atenția, zicând, oare vine, oare auzim de el, oare ceva se întâmplă, să vedem, oare l-am pierdut pentru totdeauna, oare suntem niște păcătoși care nu merităm, poate că nu merităm, a fugit de la noi că suntem niște nenorociți. Câte s-o fi gândit în alea 40 de zile acești oameni? Că i-a cunoscut, că s-a bucurat de ei, că i-a primit în casa lui, că le-a vorbit, că au cunoscut pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu. Și că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut nevăzut de lângă ei. Și s-o fi gândit, cum face un om, orice om, se gândește, mă, poate fi un păcătos nenorocit, nu? Se presupune că oamenii se vor să se căsătorească, mirele, mireasa se întâlnesc, viitorii. Își promit unul altuia, tot îi zice, domnule, dar pentru mine, mireasa asta, mirele ăsta, nu se poate, eu nu merit așa ceva, adică... Și după aia pleacă mireasa, nu mirele. Nu, mă dispolu, te gândești, mă, nu vrea să stea cu mine, aha, are alte pretendenți, mai, are pretendenți mult mai buni, sau el. Așa cumva s-au gândit și în inima lor. Oh, sunt eu vrednic, cine sunt eu, niște pescari amărâți, păi s-o fi dus la Ierusalim. La marii părinți de pe acolo, la marii rabini, cine știe, o să vină cu Caiafa și cu Ana și ăștia o să-i fie ucenici, nu noi. Sau mai marii, Gamaliel și școala lui filozofică și rabinică de la Ierusalim, o să-i fie ucenici, nu noi pescarii din Betsaida și nu. Oamenii se gândeau la toate, dar inima lor era frântă după el. Adică nu mai aveau rost în viața asta decât după ce-l cunoscuseră, nu mai se vedeau fără el. Și în momentul, într-un asemenea moment de așteptare îndurerată, a apărut Hristos pe malul mării și a zis, veniți după mine, înțelegeți? Deci oamenii ăștia erau pregătiți să fugă după el zburând. Nu că el i-a drogat așa și a zis, veniți după mine. Și ei aveau treabă, o problemă și a zis, cine-i nenea? Nu știu, dar simt să merg după el. Așa simt și eu. Să mergem. Adică, și s-a dus acest mod de tâlcuire simplist. Mulți oameni au plecat cu această idee că credința e ceva de genul ăsta. Nu simți nimic, îți vezi de treaba ta și dă, cade o cloșcă în cap și dintr-o dată simți că trebuie să faci nu știu ce sau să mergi nu știu unde. Sau sunt semne care spun că trebuie să faci aia, dar tu nu ai știut să le decodifici, n-ai știut că trebuie să pleci, că n-ai știut că ce să faci în partea aia și cealaltă și îmi pare rău, ești la rebutul istoriei, n-ai știut momentul când trebuia să faci ce trebuie să faci. Este o mare greșeală, nu e așa. Acești oameni l-au crezut pe Hristos, l-au urmat pe Hristos, l-au iubit pe Hristos și după aceea Hristos a venit cumva ca răspuns la dragostea lor și la așteptarea lor. Hristos a venit ca răspuns la așteptarea lor. Nu în pofida treburilor și necazurilor lor, a venit și Hristos pe deasupra. Adică nu, a venit ca răspuns la așteptarea lor. Și aici s-au bătut totdeauna aceste două moduri de înțelegere asupra lucrurilor. Unul magic, fals, necreștin, și unul rațional, lucid, care ține și de inimă și de minte, a rațiunilor inimii, a rațiunilor minții și a hotărârii libere ale omului. Credința ține de hotărârea liberă a omului și de voința omului de a alege pe Dumnezeu, nu de o magie, de o stare, de ieșire din sine, de pierdere de sine, de extaz, de uitare de sine, în care nu știi ce faci, dar faci pentru că așa trebuie să faci, pentru că așa îți vine. Nu! Aici s-au bătut totdeauna în istorie aceste două tipuri de înțelegere. Unul greșit, fals, complet fals, care a dus la mari necazuri. Cine a mers pe această învățătură de tip magic, s-a ajuns la mari necazuri. Mari ispite în istorie din cauza acestui mod de înțelegere asupra lucrurilor. Și unul adevărat, rațional, lucid, clar, înțelegător și care... ține de credința reală, adevărată. Deci Dumnezeu vrea ca această credință pe care o asumăm să fie liberă, voită, rațională. Nu. Credința e așa o chestie care trebuie să o faci, că nu înțelegi, că nu știi nimic, că nu... A, trebuie. așa trebuie, ca așa, că de aia, că de aia, trebuie. Nu, nu, nu. Exact cum, de aceea, de exemplu, mie nu-mi place când cineva spune, eu sunt credincios că așa suntem noi din neamul neam și dacă suntem noi din neamul neam, eu așa sunt, nu, nu trebuie. Pentru că așa poate să zică și musulmanii, nu? Sau să zică brahmanii, că și noi suntem din neamul neam, deci așa cum am născut, așa vreau să mor, așa suntem noi, așa un fi. Și ce ăla e adevărul neapărat? Nu e adevărul, deci până la urmă credința trebuie să fie cercetată, trebuie să fie cunoscută, trebuie să fie rațională, trebuie să știi ce iubești, să te cucerească ceea ce ai încercat să înțelegi, ai înțeles, ți-a descoperit, ai iubit și ai căutat acel lucru pe care îl iubești cu toată ființa ta, pe Dumnezeu, acea ființă. Și atunci aceea se poate numi credință luminată. Ce e credința luminată? Nu credința întunecată, îmbâxită, care până la urmă, la tipul ăsta de credință îmbâxită, magică, se poate spune, crede și nu cercetă. Doamne, nu cercetezi nimic, asta este, se spune acolo, ce trebuie să faci. Am văzut oameni distruși mergând pe acest mod de gândire fals, pentru că, în primul rând, cei care merg pe acest tip de gândire zic, doamne, să vedem, hai să uitați tot ce v-am zis până acum. Ce poate gândi un om despre textul acesta fără să știe textul de la Ioan? Textul simplu, a venit Iisus la Marea Mări, i-a zis, veniți după mine, ei au lăsat totul, mreje. Pescador era, să zic, vas, tot ce era acolo, oamenii, părinți, și s-au dus. Ce poate gândi un om despre așa ceva decât să zici, dom'le, până la urmă, credința e o chestie pe care nu o alegi tu, te alege Dumnezeu, îți dă așa o băbârnac în cap sau o coboară peste tine, așa. Deci, până la urmă, credința, eu că sunt credincios, că nu sunt credincios, nu e nicio problemă dacă nu mi-a dat mie șansa asta Dumnezeu și, până la urmă, șansa cui a dat-o, câtorva în istorie, câtorva sfinți, probabil că și ei sunt aleși. Apostolii au fost niște aleși, ei n-au avut nimic, nimic care să îi facă mai deosebit decât pe ceilalți, niște pescari amărâți. Dar Dumnezeu a ales. Păi dacă e ales, eu n-am nicio șansă. Adică ce șansă am eu să fiu ales? Cu ce să zic? Țin minte când eram la școală, încercam să răspund, așa știți că se ridică chestia asta. Și ca să te vadă, faci așa. Și nu te băga în seamă. Degeaba. Tot era o fată, Erica. Era un băiat Mihăiță David. Ea, degeaba, până la urmă renunți. Dacă nu ești ales, nu ești ales. Deci ce să faci? Dacă profesoara, învățătoarea are pe cineva ales, ce poți tu să faci? Poți să te chinuiești o viață? Nu ești ales. Și nu ai nicio șansă. Deci, așa zice și omul. Până la urmă, domnule, ce pot eu să fac cu cât mă chinuiesc mai mult și urlu și strig și nu știu ce? Domnule, să dacă și-o ales câțiva, are câțiva aleși din veșnicie, vase alese, sunt și vase de necinste, eu și dintre vasele de necinste, eu ce pot să fac? Asta este, învăț de viața mea. Deci, un asemenea tip de gândire nu poate să, în cel mai bun caz, nu te face decât să zici, păi să aștept toată viața așa, să fiu atent totuși, poate cândva, cumva mă cheamă, poate este un moment, poate să fiu și atent, să fiu pe aici, pe lângă biserică, să nu plec chiar departe, să nu chiar, adică să mai văd din când în loc, să mai vin pe la altar, să zic, părinte, cum făceam cel mai vințe pământenie actorul. Așa. Să fii și tu pe acolo, să vezi, poate te vede Dumnezeu și poate că la un moment dat te alege și pe tine. Dar fără prea multe șanse. Între timp faci tu păcate, trăiești, trăiești viața, ce vrea de la mine Dumnezeu? Nu m-a ales. N-am putere, n-am râvnă, de unde să am dacă nu mă alege? Adică să vină, să-l văd cum a fost acolo, să mă întâlnesc cu el, să mă cucerească. Așa. Și se naște acest tip de gândire. A doua este aceea că, până la urmă, sfințenia este pentru unii. Acești sfinți, de fapt, sunt aleși de Dumnezeu exact ca apostolii, în istorie, din pântecele maicilor, să știți că de multe ori chiar și în scrierile agiografice apare această gândire falsă. Că încă din pântecele maicii noastre, nu e nimic fals din ce se scrie în viețile sfinților, numai că noi putem trage concluzia, păi vezi, e clar, domnule, ce și-au fost niște aleși, păi dacă din pântecele mamei lor, ei, mama lor, când nu știu ce făcea, simțea în inima, în pântecele ei cum se mișcă pruncul, sau când s-a născut pruncul, nu știu ce gesturi a făcut. Și astea erau niște aleși, domnule. Pe când noi, Vă spun, eu ca preot am auzit atâtea gesturi de alegere, toți sunt aleși. Toți. Deci dacă e să studiezi viața fiecăruia și să o asculți pe o mamă ce a trăit ea și cum a trăit, aproape toți pot să spună că au lucruri minunate pe care le-au trăit de mici și mamelor și taților și în care au putut zice, mă, ce-o fi un copilul ăsta, mă? Toți sunt aleși, numai că unii aleg să fie aleși, alții aleg să nu fie aleși. Adică toți suntem aleși, numai că unii poate că vor începe să meargă pe calea lui Dumnezeu și vor continua să fie din treaptă în treaptă și din har în har, așa? Pe când alții dintre noi ne pierdem în timp și ne lăsăm la vatră, prost la vatră și nu ne... La vatră erau lăsați cei care nu erau cu totul compleți cu mintea, care mergeau în armată și erau lăsați proști la vatră, cum se zice, de n-ai ce face cu el că se împușcă singur, lasă-l acolo. Așa și noi cumva rămânem proști la vatră, da.
Mulți chemați, puțini
alegi,
cum explicați?
Asta că puțin ne alegem noi. Nu că Dumnezeu cheamă pe toți și după aia face așa o rânduială. Oamenii dacă se aleg pe sine și hotărăsc să continue, până la urmă cred că orice om care nu lasă garda jos până la sfârșit și se socotește ales de Dumnezeu, nu va fi dat la o parte. Se socotește ales că El este ales. El este ales. Dacă zice, oh, eu nu sunt ales. Exact cum a zis acea slugă nevrednică care i s-a dat un talent și a zis altora i s-a dat mult, mie s-a dat puțin, stăpânul meu e om aspru, aia nu sunt eu dintre aleși, îl bag aici în pământ și o să-i dau ce are el de dat, când va veni, restul îmi văd de treburile mele, deci nu sunt eu dintre aleși, nu ai fi eu, nu știu ce. Pe tipul ăsta de gândire a mers acest om și nu s-a socotit aleși și nu a socotit că e important ce trebuie să facă el și ce a spus stăpânul să facă. Ăsta e înțelesul. Deci, cei ce merg pe calea aceasta încep să zică, Doamne, Sfinții sunt de fapt aleși de Dumnezeu din veșnicie. A fi Sfânt e o chestie, până la urmă, a fi creștin e o chestie, până la urmă, o chestie, o nișă a câtorva, iar noi ceilalți suntem niște spectatori la un fenomen care începe să fie tot mai plicticos, ne vedem de treaba noastră, ne vedem de viața noastră, ne vedem de petrecerile noastre, ca să nu supărăm complet pe Dumnezeu. Mai mimăm o morală socială și minima moralie interioară și exterioară și cine să alegi, să alegi, își vede treaba lor, preoțiile lor, ierarhiile lor, eu sunt un om amărât. Dacă nu m-a ales pe mine, ce pot să fac acum? Dacă vrea să mă aleagă, să mă aleagă, dar eu nu sunt în stare să fac eu de unul singur. Aia sunt niște aleși speciali, niște oameni spinți din pânteșele maicii lor, or fi aleși ei speciali. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta e o gândire greșită, greșită, complet greșită, care a îndepărtat de creștinism enorm de mulți oameni și a făcut placiți, nepăsători, reci față de credința creștină, uitându-se la spectacolul credinței și la venirea lui Hristos și la mărturia lui Hristos și la jertfa lui Hristos în toată istoria, ca la un spectacol de teatru în care tu ești un spectator, joacă acolo actorii, se străduiesc ei, eu ce treabă. Nu și eu pe aici un om oarecare care mă uit la spectacol. Acesta e tipul de gândire. Sunt unele semne, de asemenea acest tip de gândire merge pe ideea că sunt unele semne în care poate să te cheme Dumnezeu și tu trebuie să fii foarte atent. Acest e un mod duce la aproape boli psihice chestia asta. Că tu trebuie să fii foarte atent toată viața. Pentru că s-ar putea ca și pe tine să te cheme Dumnezeu sau să-ți dea semne pe ce cale să mergi și cum să mergi. Și tu trebuie să fii foarte atent, că nu știi prin cine și cum o să-ți vorbească, știi? Adică și toată ziua stai cu ochii și urechile și inima și în toate părțile uitându-te așa dacă e un cer albastru întunecat și zici, măi, oare nu-mi zice Dumnezeu astăzi să nu merg nu știu unde? Dacă e un cer deschis, luminos, oare îmi zice să nu stau acasă, să ies? Oare nu cumva îmi transmite ceva? Dacă un om trece pe lângă fereastră și zice, eu mă duc spre Pitești, mare, nu trebuie să merg și eu? Mie mi-a spus că trebuie să merg spre Pitești. Dacă toate lucrurile, se uită cu atenție la toate lucrurile, ca și cum totul ar fi un cifru codificat, foarte așa, pe care Dumnezeu vrea să ți-l spună, trebuie să-l decodifici rapid și să fii așa un fel de Superman care să știi cum să te descurci prin numerologie, prin toate chestiile astea complicate, prin semne, și să zici, da, știu ce trebuie să fac, mi-a dat Dumnezeu semnul ăsta, vine după mine. Măi, dacă pierd momentul când vine după mine, fa aia, merge acolo, nu știu ce. Dacă pierd. Și oamenii ajung niște obsedați, niște speriați, toată ziua zicând, oare nu cumva trebuia să fac aia? A, aud oameni și acum. Poate trebuia să fac aia, părinte, pentru că atunci când am făcut nu știu ce și nu știu ce, A venit un om în dimineața aia și mi-a zis: mă, dar voi de ce mergeți acolo? Că nu știu ce. Mă, îi mulțumesc Dumnezeu semnul. Și nu e adevărat, sunt niște chestii. Și toată viața se consumă, mă, nu trebuie să iau pe calea aia. Dacă o iau pe calea căsătoriei și înainte căsătoriei mi-a zis unul, un nene, un unchi: bă, voi sunteți sigur că faceți bine ce faceți, mă? Mai bine rămâne ai tu singur, mă, nu știu ce, nu știu cum. Du-te, mă, nene, de aici, te duci, te căsătorești, ești fericit. Când ai de greu după 4, 5 ani, 6 ani, 7 ani, mă, nu-i, m-a chemat Dumnezeu prin omul ăla, mi-a spus atunci și eu nu l-am urmat. Și pe când, dacă se presupune că atunci, se presupune prin absurd că l-a spus pe nenea, Dană ne zice așa, da, o las. Se presupune că o lăsai și te duceai și nu știu ce făceai, trăiai ca un amărât pe unde mai trăiai și tu, singur. Și după 10 ani, cum zicea Socrate, după 10 ani și dacă te căsătorești și dacă nu, îți va părea rău. Oricum îți va părea rău. După 10 ani, oricum îți pare rău. Mă, ce prost am fost. Mă, eram femeie, mă iubea și pe mine, domnule. Era cineva, domnule. Cine? Mă, de ce n-am ascultat? Ce-a simțit eu în inima mea? Că Dumnezeu prin asta mi-a spus. Ce mi-a spus, nu știu cine, ce m-a binecuvântarea Părintelui Duhovnic. Mi-a zis căsătoriți-vă. De ce n-am ascultat eu, mă, de ce? Și am ascultat de el, băi, cum mi-am dat seama că aia era calea lui Dumnezeu, înțelege? Și această frică tot timpul că n-am luat-o pe calea lui Dumnezeu, că ăla mi-a transmis, că ăla mi-a transmis, că ăla, că Dumnezeu poate în orice clipă, din orice loc să spună, vină după mine și tu să zici, unde, cine, ce, 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 cum? Acolo în izmele de mii noaptea, se deschide ușa și zice, vină după mine, cine, ce a zis, unde, unde, care, în ce direcție? Adică să fii toată ziua stresat, speriat și cunosc foarte mulți creștini care cred că creștinismul e asta. Să fii cu ochii ciuliți, urechile ciulite, totul ciulit. Și să fii foarte atent că nu se știe din ce direcție se aude un glas. Ia-o dreapta, ia-o spânga și zice, ce? A făcut reșelă să zici ce. Că deja s-o fi luat dreapta, stânga, să rezolvi treburile. Ne pare rău, ești ratat. Ai o nouă istorie, altul. Deci avem impresia de tipul ăsta. Nu e adevărat, nu e adevărat. Și asta vine din această, din această gândire. Bine, are și alte apendice de unde se hrănește în Evanghelie și peste tot. Apendice greșite de unde se hrănește. Dar vine în general din acestea, că Domnul a venit Hristos la ei, ei erau glumani, amărâți, nu știu de treabă, le-a zis, veniți după mine și ei, au mers după el. Păi, vezi, mă, trebuie să-ți dai seama, mă, nu știu, trebuie să simți o naștere, să-ți dezvolți o, să știi care e momentul, care e omul, care e situația, unde, când, în ce situație, dacă ați ști câți oameni își aleg casă, își aleg soții, soți, în funcție de asemenea chestii. Că mi-a zis, nu știu cine, că eram fata aia, era una dintre fetele cu care am mai fost cu 7 înainte. Dar mi-a zis unul, bă, asta e o fată deosebită, e pentru tine. Bă, cred că Dumnezeu a zis. Nu s-a întâmplat să fie ăla pe acolo, trece și el și-o vrut și el să zic o vorbă bună. Că tocmai se vindea apartamentul și vrea acum să dea pe sub pielea ta. Fată bună, ia-o. Bă, mi-a zis Dumnezeu, gata. Și după aia zice, dar de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Că nu mă înțeleg cu fata aia și e un dezastru și nu știu ce. Și păi, dar de ce ai luat-o? Păi, dar el mi-a trimis-o. Când? Știți de câte laudă asta? Când s-a trimis-o? Păi mi-a zis omul ăla, nu știu ce. Ai, mă, și de unde știi că omul ăla e de la Dumnezeu? Păi nu că mi-a zis așa, am simțit așa inima mea, am simțit, da, Doamne. Chestia asta cu inima mea. E ca și cum ai zice, am simțit în haznaua din curte un bulboac, așa, o... bolborosea apa. E același lucru că inima noastră, noi avem impresia că inima noastră e așa un fel de codul de crini curați și miresme. De... E o haznaua nenorocită din care ești toate bălăcărelile și toate mizerile și din când în când bolborosește. Aveam în curte la Lupeni, acolo de unde ne-am copilărit, cum s-a tot săpat și minele, au săpat acolo mine și pe dedesubt se auzeau cum trec vagoneții, deși treceau la orizontul 7, 8, 10, adică 700, 800 de metri, 900 de metri, un kilometru în adâncime, se auzeau noapte vagoneții care se loveau între ei și anumite picamere, dar când erai foarte atent, e, și cum s-a tot săpat acolo în adâncuri, nu știu ce presiune și se... acele orizonturi, adică acele tunele, se umpleau de apă la un moment dat și nu știu, deveneau sulfuroasă apa, nu mai știu ce se întâmpla, în amestec cu tot felul de substanțe din că, și din loc în loc lăsau să iasă țevi, deci, care erau țevi adânci și prin apa, din țevile acelea ieșa așa din când în când apă care avea miros de sul, de urât. Ca și apele minerale uneori când sunt și așa putere avea, că aveam în curte un asemenea chestie. Și din când în când îl apuca damblalele pe chestia aia. E, restul nu. Se auzea cam tot anul, blu, 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 blu Dar era partea cea mai înfricoșătoare a curții. Se auzea acolo pământul adânc, cum fierbe. Și din când în când l-a apucat așa o bulboană și sărea și era o placă mare de fier așa. Păi îi dădea cu placa aia, o arunca peste casă. Deci o placă mare de fier acoperit și punea și bolovan mare. Și când era un jet acela de apă foarte puternic, dădea cu placa aia de... Începea să o curățăm pe după casă, pe nu știu, de pe deal pe acolo, adică bolovanii, mai departe. Și după ce am cunoscut mai bine inima omului, am zis, asta este. E o asemănare perfectă. Mirosuri, putoare, bulboană, întuneric, nu știu de unde vine, de pe acolo, niște chestii, niște stări. Și neașteptat. Nu știi, domnule. Toți care veneau în curte, ce se aude? Asta nu m-am picoșat, dar nu stați aproape de... Că puteți să puniți o palmă. Și cam așa. Adică, și cam așa e cu inima. Ori noi avem o impresie, inima, vai, nu știu ce, ce inima, domnule, că Mântuitorul zice că din inima omului ies toate desfrânările, păcatele, hulele, blestemele. Nu zice, iar din inima omului ies drăguțenii și frumuseți și păpușele de pluș și nu știu ce. Nu ies chestiile astea.
Părinte, da. De ce atunci Părintele Efrem a răspuns la o întrebare ceva de genul, că de unde știi care e ales, nu știu ce, și este inima, ați vă spune?
Bine. Se referă la o inimă deja curățită, cumva. Cel puțin ținută sub stăpânire, de luptă, e constantă, în care se nu domină patim, gregare, de astea, uite, mă, ce faină, bă! Adică, tu nici n-ai văzut-o bine, în ochiul nou, nici nu știi cum vorbești, nici nu știi ce... Da, pentru că e faină și nu știu ce... Ce inima mi-a zis? Păi dacă asculți de inima asta, ești un dezastru cât China, înțelegeți? Nu, ce o inimă cumva curățită, în care nu mai are puterea asupra ei patimile, cel puțin le ții sub stăpânire, și în care măcar aștept să le vezi și să cunoști omul ăla în mai multe privințe și cum vorbește și ce plăcere are și ce bucurie are și câtă jertfelnicie are și câtă dragoste are și câtă îngăduință are și poate după aceea să asculți inima aceea ținută în frâu să vezi, mă, ce zice inima ta. Dar nu o inimă de tipul ăsta în care... Deci nu există să-ți asculți inima așa fără documentare, fără o anumită experiență. O inimă tâmpă, așa, ca o herghelie de cai. Știți cum e să lași după cum le vine, cum îi vine inimii tale să facă, fără să știe, fără să cunoască, fără să experimenteze, fără să fii sub bici, sub inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu va ogisi. Adică să o ții sub bici, să o ții sub stăpânire, cum ții un cal. Știți cum e să lași inima să facă cum vrea și cum simte ea? E ca și cum ar zice niște oameni, no, ce să facem, în ce parte să mergem? Și au eu hărghile de cai sălbatici acolo în curte, toți într-un țarc și zice, dăm drumul la țarc și în ce parte fug cai, aia e la Dumnezeu. Și cai, să că iau așa cum le vine în lor, cum o scrie spre mlaștină, unde se înfund acolo și mor acolo în mlaștină, sau cine știe, în pustiuri. Și zici, da, aia a fost de la Dumnezeu. Nu e adevărat. Trebuie să fie o anumită experiență a inimii, o anumită ținere în frâu a inimii. Deci, da, la Părintele Efrem și la alți ceva care își țin în frâu inima, zic, ascultă-ți inima, că e vorba din experiența luptei lor în care deja inima e ținută în frâu, bine! Și inima cumva, știți, exact cu un copil care are tot felul de porniri, de face toate prostiile din lume, toarnă magion în papuci, face toate nebunile. Dacă ții sub stăpânirea copilul ăla și nu înveți toată morala și învățătura, scoți din el o chestie, nu-i învață, cântă la vioară, de te dă pe spate, face tot felul de lucruri. Și da, domne, ce copil extraordinar, dar dacă îl lăsai după voia lui fără să ții toate nebunile, ieșa un monstru. Ieșa ca Denis, pericol public. Care punea, nu știu ce, acizul furic în unde făcea gargară bunicul său. Deci, de astea face inima. Adică, nu, că inima, că ea din sinea ei bună. Și nu e din sinea ei. Ea devine bună când e stăpânită. Ea devine bună când stă sub ascultarea minții care e stăpânită și mintea de cuvântul lui Dumnezeu. Ea devine bună acolo, în condiția acelea, devine bună. Dar altfel nu este bună. Atunci de-abia, să știți că în momentul în care, să zicem, mintea începe să nu mai facă cum credea și cum îi vine ei, ci să ia în seamă cuvântul lui Dumnezeu, adică învățătura de credință, poruncile lui Dumnezeu, și cu acea minte care ia în seamă poruncile lui Dumnezeu, ții sub stăpânire inima, de-abia atunci încep să se descopere rațiunile adânci ale inimii. Sunt niște rațiuni bune ale inimii, ca și cum ai zice niște, nu știu cum, niște filoane curate de aur ale inimii care se descoperă atunci. Și de-abia după ce ți-a astfel inima în frâu, se descoperă acele rațiuni și atunci poți să zici, ascultă ce spune inima. Da. E ca și cum ai fi educat un cal bine și calul ăsta a devenit foarte bun așa și deștept și el simte când stăpânul îi dus cu pluga și bea și îl duce acasă. Și chiar dacă tu dai din nu știu ce și zici, die în crem sau nu știu ce, și tot acasă se duce că zice, bolnav, bolnav. Nu, el merge și se duce acasă că știe mai bine ca tine. Știți? Adică acolo deja inima, dar e calul acela deja care știe, are experiență, are deja de mii de ori, a cunoscut multe, l-ai ținut în frâu de atâtea ori. Nu oricum să asculte de inimă, nu oricum, în niciun caz. Da, vorbeam de că unii oameni iau semnele și chemările acestea că vai, ce periculoasă e chestia asta. Și tot timpul să fii aproape toată puterea psihică, chiar și fizică, logică, rațională a omului e direcționată spre, sau oricum și toată munca lui și toată puterea lui rațională este supusă unor frici și griji și spaime de genul ăsta. Oare unde e semnul? Oare ce semn am? Oare ce semn îmi dă Dumnezeu? Oare ce simt în inimă? Oare ce văd din icoană? Oare simt că icoana îmi zâmbește sau nu îmi zâmbește? Oare simt că în timp ce mă rog simt o plăcere sau nu simt o plăcere în inimă? Și tot timpul să-ți urmărești stările acestea ale inimii, că atunci când mă rugam simțeam că... E foarte periculos lucrul ăsta. Foarte periculos. N-am auzit că Hristos să fi zis în timp ce mă rugam în grădina Ghețimanii multă suferință am, deci nu trebuie să merg la judecată la, pe cruce, că n-am simțit bine, știți, că nu a fost rugăciune prea terapică. A fost rugăciune cu tulburare mare. N-am zis Hristos și dacă a fost rugăciune cu tulburare, nu merg acolo. Să fugim, fraților. N-am zis așa. Deci, și noi zicem, nu, am simțit așa că rugăciunea mea, nu știu ce și nu știu cum. Deci, trebuie să fac aia așa. De unde avem noi ideea asta? Când de multe ori rugăciunea este cea care ajută inima să se supună și ființa omului și ne luptăm cu noi ca și cu niște lei. Și ne luptăm și stai cu minte și tu zici nu, stai cu minte și îl înțep cu steluțele de la cum se numește, la chestiile alea de la cal unde îl înțep din burtă, pinte. Cu steluțele de la pinte din burta calului și stai cu minte și nu pleca de aici. Da, vreau să plec, să fug, să nu știu ce. Deci rugăciunea este cea care cumva ține inima mai mult și firea și mintea și totul sub stăpânire ca să poată să meargă pe calul lui Dumnezeu. Nu că tu să asculți inima în timp ce tu te rogi, auziți și aberație. În loc ca rugăciunea să fie cea care stăpânește peste inimă și o ține sub stăpânire și nu o lasă să facă ce vrea, tu mergi pe ideea că nu. În timp ce te rogi, rugăciunea așa o formulă ca un fel de intri într-o stare de medium și inima îți transmite. Fă aia, nu fă aia, merge acolo, nu știu ce. E ca și cum rugăciunea nu este în sine esențial cea mai importantă, și de fapt stările inimii. Ea, de fapt, rugăciunea e numai o formă în care stările inimii se descoperă și tu trebuie să-ți asculți inima. Și am simțit că trebuie să merg, că trebuie să vin. E o prostie chestia asta, dar nu am cui să spun cu oamenii degeaba. Sunt toți niște închinători la inimă de dimineață până seara. Degeaba. Și acum am îndoieli complete că vreau să mă băgați în seamă. Dar trebuie să zic. Trebuie să zic ca să nu ziceți la a doua venire că nu vi s-a spus. Și să ziceți, Doamne, dar eu cât? Și am simțit în inima mea și o să zic că Dumnezeu v-a spus pârlitul ăla de duhovnic. Când? Nici măcar nu o să rețineți. Când? Ce? Cum? Care? Pentru că e atât de puternică inima și atât de mult ne domină și stările, senzațiile, sentimentele, trăirile sunt așa de învolburate ca la haznaua care este tot și suntem așa de atenți acolo. Vai, și a bulbuit din nou. Și cred că a bulbuit când a intrat la casă la mine pentru că e ceva rău. A bulbuit că e ceva bun și noi stăm și noi tot. E ca și cum aș fi stat eu acolo la Lupeni toată ziua să mă gândesc, mă, dar de ce? De ieri tot bulbuiește. Nu cumva o să fie o întâmplare ceva, îmi transmite mie pământul. Nu știu ce. După aia, de ce a trecut dintr-o dată când a intrat Basilica în casă? Nu ar fi fost o nebunie să merg pe asemenea concepții? Nu ar fi fost o nebunie ca eu să judec oamenii și situațiile, și relațiile din familie, și tot, în funcție de cum izbucnește sub pământ surful acela puturos. Nu? Așa e o nebunie să-ți bagi în seama și inima și tot să urmezi după cum îți spune inima și ce simți tu. De fapt, exact Dumnezeu a ascuns pentru om viitorul, și pentru că nu îi folosește omului să cunoască viitorul. El trebuie să trăiască, în reprezentul că acolo îl întâlnește pe Dumnezeu. Și dacă nu cădem ispită vrăjitorilor, descântecelor, farmecelor, ca să descoperim viitorul. Dacă nu cădem ispită să căutăm în astrologie, în chiromanție, în a ne citi în cărțile de tarot, în nu mai știu ce altceva, să zicem că trecem în pragul ăsta, cădem în ispită de ne asculta inima și care ne spune ce trebuie să facem și despre viitor. Știți, de noi suntem în aceeași ispită demonică a decodifica viitorul și ce trebuie să faci prin inimă. Și zicem, asta nu-i păcat. Poate la fel, e aceeași chestie, numai că la un nivel puțin mai înalt. Poate e mai fin și mai pervers decât ăia care merg acolo și zic, nu, ce zice în cafea? Ce zice că nu zice și... Aia săraci la un nivel minor, așa, noi suntem la un nivel macro. Adică suntem niște ispitiți de ăștia, niște eretici la un nivel mult mai înalt. Noi ne ascultăm, noi stăm aproape, noi avem traducătorul cu noi, ghicitorul cu noi, totul cu noi. Nu mergi din când în când la ala să întreb. Deci ce-a fost? Noi avem tot timpul. Aha, am simțit. Aha, nu. Aha, da. Aha. O prostie. Nu este așa. Nu este așa. Vă rog, încercați. Da. Poate totuși mai spre sfârșitul vieții o să înțelegeți. Da? Dumnezeu ne ascunde acest viitor și vrea să ne lase să trăim prezentul. Iar noi stăm toată ziua gândindu-ne ce va fi și cum va fi și de ce și când și cum și simt și nu simt. Și... Adică tu în loc să ieși din tine, că de fapt toată strădania omului este o ieșire din sine, uitare de sine. Știți, e uitare de sine. Toată marea strădania omului este uitare de sine. Să te uiți pe tine, să se lepede de sine. Credeți că e o vorbă așa oarecare? Cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Asta e primul cuvânt. E ca și cum ar trebui să... Zici, Doamne, ce cale a mântuirii ne-a găsit Hristos nouă? Și cineva te întreabă, care e calea mântuirii care ți-a găsit-o Hristos? Și tu zici, păi poruncile, păi nu știu ce, păi nu! Cel ce vrea să vină după mine, adică mântuirea este să merge după el. Perfect. Ce trebuie să facă? N-a zis, cel ce vrea să vină după mine să-și asculte inima, să vadă toate semnele, nu. A zis să se lepede de sine, să se uite pe sine, să nu se bage în seamă pe sine, să nu se decodifice pe sine. Ai simțit? Nu. Și să ieși din tine însuți. De fapt, și dragostea, așa cum ne poruncește Dumnezeu, iubirea în sine, față de oameni și față de Dumnezeu, este o ieșire din sine. Iubirea adevărată este o ieșire din sine. Uiți de tine, Domnul. Nu te mai interesează treburile tale, că te dor picioarele, că așa cum mamele când iubesc copiii, nu mai contează că își trăz mațele pe jos. Fug să rezolve treaba cu copilul. Numai ca la Toma Limoș, care își băga mațele înapoi și din iubire de țară și de neam, pornea la lupte din nou. Nimeni mai păsa că ce... Nu, nu-i păsa. Înțelegeți? Așa cumva om uită de sine. Dragostea e o ieșire din sine, o uitare de sine, ceea ce este repetarea ceea ce a făcut Dumnezeu. Dumnezeu se lasă pe sine însuși și toată mărirea Lui și vine și se face asemenea nouă. Deci noi limităm pe Hristos care a făcut asta. E singura... Singurul lucru care ne mântuiește, să limităm pe Hristos, să uităm de noi înșine, dar nu-i vorba că e așa în sine o asceză, e o bucurie fără seamă în ieșirea din sine. Că oamenii nu se mai termină cu lăudând iubirea pe toate radiourile și, de fapt, ei ce laudă acolo? Ieșirea din sine. Că au avut și câteva momente în viață în care au uitat de sine, Doamne, au uitat de sine și țineau la oameni, la lume, la așa mai mult decât țineau la sine. Uitau de sine și asta dă o bucurie fără seamă. Ieșirea din sine e o bucurie fără seamă, înțelegeți? Și tocmai noi ne cramponăm și ne închidem în atenția față de noi înșine, în grijă față de noi, trăile inimii, stările, care de fapt ne închide noi înșine pentru totdeauna. Ne facem acolo un fel de închisoare veșnică în care noi avem nevoie de noi înșine, avem oracul interior cu care ne ocupăm, studiem, nu știu ce. Că noi trebuie să ne uităm pe noi înșine, să uităm de noi înșine. Paște, când e numit Hristos, Paștele nostru este trecerea, ieșirea. Paște înseamnă ieșirea. Hristos, Paștele nostru. Hristos, Cel ce ne-a învățat ieșirea din noi înșine. Asta înseamnă Paștele nostru. Și când zicem că cea mai mare sărbătoare, Paștele, zice, ieșirea este cea mai mare sărbătoare, ieșirea din noi înșine. Asta e într-un fel Paștele. Când ne-a învățat să uităm de noi înșine, să se lepede de sine. Asta e primul lucru cel mai important. Ce ne-a învățat Hristos? Să ne lepădăm de noi înșine, să uităm de noi înșine, să ieșim din noi înșine. Și tu zice, cum să te lepe? Și noi avem impresia tuturor de niște asceze colosale, de nu știu ce, de lăsarea verilor, când de fapt, în principal, este să te uiți pe tine însuți, să nu te mai bagi atâta în seamă, să nu te mai studiezi, să nu mai fii pentru tine însuți un oracol care trebuie să te fii studiat. Inima ta, mintea ta, trăirile tale, stările tale, sentimentele, mă uit pur și simplu că noi oamenii 99% din timp stăm și ne analizăm și ne mărturisim altora trăirile noastre. De dimineața până seara ar fi fost în stare, am cunoscut niște femei în copilărie, care de dimineața și până seara erau în stare să spună ce trăiau pe noaptea și stările sentimentele și cum a stat trezit și cum bea apă, dar parcă era amară apă. Și am zis a treia oară și parcă era dulce. Și după aceea nu știu ce am mai făcut și am visat nu știu ce și am visat. Își studiau stările interioare, trăirile și parcă mă durea în dreapta, dar parcă mă durea și în stânga. Și parcă nu știu ce și totul era polit așa cu o poveste nesfârșită, nesfârșită, nu se mai termina povestea, ții minte și acum se adunau acolo. Știți că înainte de a fi rețele de socializare, la o pătrână de la poartă care stă de vorbă. Și se analizau toate nopțile, toate. Iar după aceea, nopțile cât mai prindeau din ele, își analizau toate zilele. Și apoi prima zi am dus așa și prima parte a zilei am făcut așa și am văzut că nu știu ce și nu simțeam în inimă, simțeam în mintea mea, simțeam nu știu ce, mâna mea nu știu ce, mi s-a răcit gura, mi s-a răcit capul, mi s-a răcit, mi s-a încălzit fruntea, mi s-a încălzit nu știu ce. Doamne, cât atenție la tine însăți, numai tu, dar nu erau eu opositor, era plicticos, era monstruos. Gata! Să uităm la de noi înșine, cine suntem o bucată de humă din Humulești? O bucată de humă de fiecare de unde e. Ce ambulantă și și gata, noi suntem centrul Universului și centrul Pământului și ești nimeni, domnule, ești nimeni. Tu ești valoare, devii valoare când ești din tine și uiți de tine, atunci devii o valoare. Nu când rămâi în tine acolo, ce? Că nu este o valoare, nu este nimic, nu este o hazna plină cu cap. Asta e, până la urmă. Sincer, mai rău ca caca. Caca pute cum pute, dar dacă murim noi, un dejde, dacă îl lași pe undeva uitat, Doamne ferește, Doamne ferește. Un ou, sau după ce spargi un ou și lași pe undeva, Doamne, pute ouul ăla, deci te gândești cu groază, mă, dar eu cum o-i puțin când, dacă ouul ăsta, care era curat, frumos, al puși, găbe, nu știu, pute de curat, din curat, nu mai este din cârpe, din nimic, în ce ai șters tu pe acolo, nu mai iese, nu mai iese. O săptămână nu iese din casă putoarea. Ții minte, eram copil și toată ziua ne certau părinții. Puneți-vă hainele, n-am știu ce, și era totuși un scaun pe care lăsam mai multe haine așa. Și era atunci Paștile, era perioada comunistă și nu mai sta pe capul nostru că în zilele de Paști să ne luăm hainele de acolo să le ducem. Erau niște haine care erau puse acolo, pe scaunul ăla. Și domnule, la un moment dat, pe la 5-a, 6-a zi de Paște, 7-a, am început să pute ceva groaznic. Că nu e mai nici, ne și aruncam pe malderul de haine. De fapt, fusese un nou de ăsta, de Paște, într-un buzunar și cum ne-am aruncat pe acolo, s-o spartă la. Domnule, puțea groaznic, hoit în casă, hoit. Să se repzis, hoit, domnule, de mâine vine hoit, domnule. Și am arătul de ou, care, înțeleg ce bun e ou, nu? Ce drăguț, e frumos, galben, alb, frumos. Păi noi suntem, hai de capul nostru și de zilele noastre, adică ce tot stăm cu noi înșine și lasă, domne, că tot un maldră de mizerie suntem dacă ei să ne preocupăm numai de noi. Și tot în groapă ajunge. Să ieșim din noi înșine, ieșirea din sine, uitarea de sine. Omul valorează cât iese din sine. Cât iese el din sine și se uită pe sine, atâta valoare are. Și dacă iese din sine pentru un om, valorează, dacă iese din sine pentru Dumnezeu, valorează. Începe să se asemene cu Dumnezeu. Dacă ești din sine pentru Dumnezeu, pentru cine hotărăști să ieși din sinea ta, să uiți de tine, să te lași la o parte pe tine, pentru aceea, cu acela începi să valorești și să te compari și să fii ceea ce e lucru mare. Da, cam acestea, dacă aveți întrebări. Da.
Când zice Hristos că cel ce va asculta de voi, de mine ascultă și cel ce se leapădă de voi, de mine se leapădă. Și continuăm. La cine se leapădă de voi?
La apostoli și la urmașilor. Adică,
preoți, creștini?
Creștini în general. De toți creștinii care vor urma o sutură de credința lui Hristos, adică el zice și altfel, dacă pe mine mă primești și pe voi vă primi, dacă pe mine mă alungă și pe voi vă voi alunga, adică până la urmă Hristos nu se identifică numai cu săracii, cu setații, cu flămânzii, ci și cu toți creștinii. Că atunci când zice, iar eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, se identifică cu noi. Adică nu numai e cu noi, lângă noi, se identifică cu noi, cumva. Așa cum se identifică cu oricine. Dacă pe unul dintre aceștia mici veți sminti, mie mi-a făcut rău, pe mine, mie îmi faceți rău. Vai vouă! Adică, vai vouă dacă veți minti pe unul dintre aceștia mici. Adică mici, oameni, băgați în seamă, oameni, băi, ce-s 3 lei, ce-mi pasă mie? Dacă s-a mintit sau nu. Din ce am făcut eu, sau faptele pe care le-am făcut eu. Și el se identifică și cu creștinii, cu toți creștinii. Se spune, dacă oamenii vă vor primi pe voi, nu pe voi nu vă primesc, sau pe voi vă primesc, ci pe mine mă primesc sau nu mă primesc. O spune în multe locuri. Dar nu știu ce aș putea spune în plus față de asta. Ar trebui să vorbim mai mult. Era încă cineva, da.
Vreau să vă întreb despre o bandă asta. Acolo, la încredințarea lui Toma, a fost deja o banderolă luminoasă. Dar la încredințarea lui Toma?
În general, această banderolă luminoasă apare după pogorârea Duhului Sfânt. Adică ei devin aleși 11. Înainte erau și erau într-un fel. Erau ca logodiți cu Dumnezeu, numai că unii au ales să nu mai fie logodiți, cum a fost Iuda. Lui el a pierdut acea alegere. Și atunci încă nu aveau de plin această... Aceasta e semnul alegerii. E semnul ungerii. Exact așa erau aleși preoții, așa erau aleși regii în Vechiul Testament. Li se turnea pe cap mir și zicea, cum zicem noi preoții când ne luăm veșmintele pe noi dimineața, zicem... ca mirul pe cap, pe marginea veșmintelui, pe capul lui Aron, pe barba lui, pe marginea veșmintelui. Adică semnul alegerii, se zice psalmi, cum i s-a turnat mir pe capul lui Aron și Aron ca și preotul lui Dumnezeu, primul preot al lui Dumnezeu din tabăra lui Moise și al poporului, l-a ales Dumnezeu pe Aron, fratele lui Moise și l-a făcut preot și au turnat peste el mir de nard, de preț și acela a curs pe el, pe barba lui, pe marginea veșmintelor lui și acela semnul alegerii. Camilul pe cap, pe barba lui Aron, pe marginea veșmintelor lui. Așa făcea, așa a turnat, de exemplu, Samuel peste David, când a mers Samuel prorocul și a zis, mi-a trimis Dumnezeu să spun că aici din neamul tău, dintre copiii tăi, va fi noul rege al lui Israel. Adu-i pe copiii tăi și i-a dus pe toți în afară de David. S-a uitat la ei și el știa că îi spusese Dumnezeu care ești. Nu e niciunul dintre ei. Mai ai vreunul? Este unul mic cu vacile pe acolo. Adu-și pe acela și l-a adus și a zis, ăsta e. Și a turnat pe el mir și l-a turnat tot așa. Pentru că mirul nu curge exact perfect. Ci curge într-o parte, de obicei. Pe marginea veșmintelor, cumva, se duce. Și așa a turnat și pe David. Așa e peste tot. Și atunci, acest semn, în primul rând, îl poartă Hristos, că el este alesul. În primul rând, îl poartă Hristos. Nu există veșmânt valabil, veritabil în icoană a lui Hristos, fără să aibă acest semn al alegerii, nici măcar de când e în pântecele Maicii lui, sau de când e în brațele Maicii lui, are acest semn al alegerii. El este alesul, este unsul. De-aia este și numit unsul, Mesia. Mesia ca unsul, adică s-a turnat pe el și mirul alegerii ca preot din veac, după... adică preot veșnic, nu preot oarecare, după rugheala lui Melchisedec, și semnul alegerii ca proroc, și prorocii aveau un semn de alegere de tipul ăsta, și semnul alegerii ca rege etern, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Adică asta e, de aceea apare acest semn la Hristos. Numai că El dă acest semn al alegerii și celor care urmează pe El. Adică ca apostolat, ca preoție, ca mijlocire în fața oamenilor. Și să știți că o dă tuturor celor care se lasă aleși de El. Nu e vorba numai de preoți și de erarhi și de... O dă tuturor celor care se lasă aleși de El. Adică orice sfânt, de exemplu Sfânta Matroana a Moscovei, să zicem, care a fost oarbă, a fost o amărâtă de femeie nebăgată în seamă la prima vedere, dar pentru că a trăit curat înainte Dumnezeu și a primit-o Dumnezeu și a primit rugăciunile, era și profet. A turnat peste ea acest mir al alegerii și era și profet și profeția. Era și preot în sensul că mijlocea înainte Dumnezeu și mii de oameni s-au mântuit prin mijlocirea ei, nu? Că asta e preoția, mijlocirea înainte de Dumnezeu. Și era și într-un fel rege, exact cum îi încununăm noi pe miri, când, ca niște regi ai făpturii. Când, așa și e și rege în sensul că se supune natura în fața acestor oameni. Nu? Adică toți putem deveni și suntem într-o anumită măsură toți aleși Dumnezeu. Toți avem semnul ăsta al alegerii. Nu că, numai că în primul rând toată această alegere a venit pe apostoli, primii care au crezut în el. Și ei au acest semn, dar apare mai ales după pogorârea Duhului Sfânt, după ce au devenit convinși, total, hotărâți, să meargă până la moarte și dincolo de moarte pentru Hristos. De aceea apare acest semn la apostol. Apare mai puțin, unii pictori îl pun și înainte, alții îl pun numai după. Și eu cred că mai bine după. Adică au mai avut îndoieli, au fugit, s-au ascuns. Știți ce au făcut când a fost răstignire? Adică n-au fost ușă de biserică. Au fost mai speriați. Mai așa ceva, da. Da, aici e mult de spus. Cuvintele lui Pavel sunt foarte complicate și complexe și grele. Luate simplist, poate să se simtească cineva de el. De aceea, de exemplu, protestanții, în general, neoprotestanții și protestanții, sunt smintiți și separați de biserică prin cuvintele lui Pavel. Deci, ei au marile greșelele lor, separarea lor de biserică, de toate tainele, au început prin înțelegerea greșită a cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Și Petru spune în epistola sa, aveți grijă când citiți epistolele fratelui nostru Pavel, că sunt adânci și mulți se tulbură și se smintesc neînțelegându-le. Zice Petru asta, neînțelegându-le. E așa și acest cuvânt de care zice Lucia a dus la foarte multe neînțelegeri și mulți au pornit în ideea că de fapt sunt predestinați, oamenii sunt predestinați. De exemplu, protestanții au luat acest cuvânt și a zis că Pavel zice la un moment dat că unii sunt vase de cinste, alții de necinste, că așa a socotit ziditorul să-i facă pe unii vase de cinste, alții de vase de necinste. Ce ai tu, omule, să te cerți cu ziditorul tău dacă tu ești un vas? Așa a binevoit Dumnezeu. Se referea la altceva Pavel aici, la faptul că în viață unii oameni pot să fie pe un prag înalt social, pot să fie cu niște funcții deosebite, pot să aibă o viață lungă și liniștită. Și par vase de cinste. Și alții care au o viață grea, ostenitoare, numai necaz, numai ispite și par vase de necinste. E ca și cum zice Pavel, Dumnezeu s-o cotește pe unii să-i treacă prin ispite, alții prin alte fel de ispite. Că și acelea de a trăi viață lungă și poate fi o ispită mult mai grea decât ispitele acestea care par, măcar sunt evidente. Și știi că trebuie să te lupți cu ele și că să rămâi în credință, decât acelea care te adorm încetul cu încetul și te duc până la lepădarea și uitarea completă a lui Dumnezeu. Deci toate sunt cumva niște căi pe care poți să te pierzi foarte ușor. De multe ori acelea sunt mai ușor de pierdut decât acestea care par grele și ostenitoare. Și Pavel zice, ce ai tu, omule, dacă pe unii a făcut Dumnezeu așa și pe alții așa? I-a făcut. A îngăduit până la urmă, pentru că ca unii să fie așa, alții așa, tu n-ai treabă, nu te puști tu să te ceri cu Dumnezeu. Fă-ți treaba ta, că știe Dumnezeu pentru ce a făcut asta. Și taina aceasta, pentru ce a făcut Dumnezeu asta, că pe mine, să zicem, mă lasă să mai trăiesc atâția ani și pe tine te lasă să trăiești atâția ani, că mie îmi dă bolile astea, ție îți dă bolile alea. Nu avem noi cum să o deschidem acum, taina aceasta, e o taină prea mare. De aceea și Iov, când s-a apucat să te certe cu Dumnezeu, că de ce unii trăiesc așa și așa trăiesc mult și bine, iar alții, făcând poruncile tale, trăiesc rău, de ce întreba pe Dumnezeu? Și Dumnezeu nu-i dădea răspunsul la asta, pentru că era prea complex, nu putea să-l înțeleagă, dar îi dădea alte răspunsuri. Și hai să vedem, încingete să vedem cum a fost făcut pământul. Hai să vezi cum... Și eu zicea, da, te cred, am încredere. Deci după ce vedea lucrurile astea, zicea, Doamne, am încredere în ce hotărăști tu. Până la urmă, ce mă bag eu? Ce treabă am eu? Dar răspunsul complet la acest lucru nu putea să-i dea, pentru că e atât de complex, atât de adânc și nu se construiește decât până la sfârșitul vieții, până la sfârșitul istoriei, în fața judecății, de-abia vom vedea totul. Deprind. De ce unii așa, de ce alții așa, de ce... Acum răspunsul ar fi foarte ciuntit și cu neputință de a înțelege noi. Dar despre asta e vorba. Mai era parcă cineva care ridica să nu... Zice cineva, psihologii spun că între soți este foarte important să comunice cât mai des și detaliat. Nu știu ce să zic. În urma ceea ce a spus că să înțeleg că mai bine să nu ne mai analizăm atâta nici în familie. Da, da. Asta cu detaliat și... Asta mi se pare o prostie, cât China. Oamenii nu pot duce răul din celălalt. Nu-l pot duce. Nu știu dacă vă puteți să înțelegeți asta. Tu nu poți duce răul din tine însuți dacă îl cunoști detaliat și stai asupra lui. Și te face praf răul ăla. Te infectează complet. Te distruge. Dar apoi s-a ustut și răul lui lat. Exact cum a zis Părintele Efrem. Că... venise la el cineva care a zis că se spovedea la un duhovnic, amândoi, el și soția, și soția a zis că vreau să fie spovedania comună, să aud și eu. Și s-a dus el așa spus, dar n-a putut duce ce a auzit ea, când a auzit ce spunea omul ăla. N-a putut duce, deci o depășea complet. ce ispite avea omul în mintea lui, ce tulburări avea, Doamne, Doamne, nu mai avea somn, nu mai avea viață femeia, nu mai avea nimic, nu mai vreau. Și el îi spunea, nu vrei să mai mergem? Să nu, nu, nu. Adică era foarte greu, e foarte greu de... Oamenii nu pot duce rău din ceilalți. A, de aceea noi, până la urmă, a fi civilizat, a fi om așezat, a fi un creștin, a avea politețe, înseamnă să spui cele bune, cele frumoase, cât de cât, nu exagerate din inima ta și din ce știi și din ce auzi, fără să te apuci tu să spui răutățile din tine. Că îl distrugi pe omul ăla, îl necășești, îl tulburi peste măsură și nu-i faci niciun bine nici ție, nici lui. Tu, doar că simți că ți-ai spus-o ceva, dar oricum nu rezolvi minimul la tine, dar nici lui. Nu, 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 asta e o greșeală. Nu cred în așa ceva. Feriți-vă de așa ceva. De-abia nici măcar bieții psihologi și psihiatrii nu sunt în stare să poartă tot acest... Și ajung și ei la psihologi și la psihiatri și ajung și ei să o ia razna, pentru că e foarte greu să poartă asemenea greutăți ale omului, pentru că în spatele păcatelor și răutăților oamenilor se ascund duhuri necurate. Nu e așa o chestie că e numai răutatea ține. Se ascund duhuri necurate care te atacă. Preoții au această șansă nu pentru că sunt mai tari ei, ci că le dă Dumnezeu acest acoperământ al preoției și au această șansă să nu cadă, să nu cedeze, să nu piară cu totul. Deși și ei, dacă își pierd încrederea în Dumnezeu sau nu se mai roagă cum se cuvine, cad și ei sub greutatea acestor răutăți. Adică nu... Feriți-vă de așa ceva. Scurt, puțin și clar. Și fer. Atât. La ce sfânt să ne rugăm pentru copiii care trebuie să susțină examenul de bacalaureat? La Duhul Sfânt. Duhului Sfânt, acatistul Duhului Sfânt, cel mai bine astăzi să rugați. Și ca sfinți, dacă copilul n-a prea învățat și așa și na, cât de cât e credincios, rugați-vă Sfântului Roman Melodu, care era un copil mai incapabil, mai neputincios, mai slab, mai vrea și el să fie acolo în centru, în biserică, să cânte, să... Și toți îl luau, îl treceau cu vederea că el era mai prostuț așa și mai se și bulbuia, nu avea nicio șansă. Și atât a plâns și s-a rugat al Maicii Domnului când până a venit Maica Domnului și a dat un sul. Cum era atunci, sulul era, nu erau cărți, erau suluri. Și a zis, mănâncă-l. Și a mâncat sulul și dintr-o dată i s-a deschis limba, mintea. Și a început să scrie jumate din sulurile noastre, sunt scrise de Roman Melodu. Adică dogmatică, de-aia adâncă și... Și a devenit Roman Melodu, Roman Melodu. Mihail Sadoveanu spunea că el când era copil numai la Roman Melodu se ruga. El știa de asta. Și zicea, Doamne, fă și mine și fă și cu mine Maica Domnului. Că n-am învățat, că n-am reușit. Dar cred că eu da Maica Domnului, că a fost destul de deștept până în Hesul de Vân. Deci, Sfântul Roman Melodu. Alt sfânt este Sfântul Ioan de Kronstadt, care la fel, când era mic, nu putea învăța literele. Nu putea învăța, oricât îl băteau părinții, mă, învață, nu știa. Și nu putea să învețe și la un moment dat, în disperarea lui, rugându-se și el și mama lui, a venit un părinte, nici până la sfârșitul vieții n-au știut dacă era om real sau nu era om real, a bătut la ușa, a venit la el și a pus mâine pe capul lui, l-a binecuvântat și a plecat. Din clipa aceea a învățat ușor. Și din clipa aceea a dat și lui Dumnezeu puterea de a se ruga, de a dezlega mințile copiilor, tinerilor la înțelegere. Eu sunt Ioan de Kronstadt. Deci un alt sfânt. Un alt sfânt care are mare dar aceasta de a ajuta pe cei care nu pot înțelege sau nu pot cuprinde cu mintea, este Sfântul Matia, ales în locul lui Iuda, apostolul Matia, care a fost printre cei mai deștepți apostoli, cei mai iuți la minte, înțelegători. I-a dat Dumnezeu acest dar al înțelepciunii, al capacității de a dezlega lucrurile ușor. Un alt sfânt la care vă puteți ruga este Sfânta Ecaterina, Marea Sfântă Ecaterina, despre care ar trebui să vorbim până dimineață. Și care a biruit 150 de filozofi și retori în fața ei, dar care nu prin puterea ei a biruit, ci pentru că s-a rugat lui Dumnezeu și i-a trimis pe Arhanghel Mihail care îi spunea ce să spună. I-a dat înțelepciune și au căzut toți ritorii la pământ și au zis, botează-ne. Și i-a botezat. Care e diferența dintre a asculta de intuiție și a asculta de inimă? Cam aceeași. Asta cu intuiția iară e un pericol foarte mare. Mi-a spus intuiția că nu știu ce. Intuiția e totuși mai bunișoară puțin. Pentru că intuiția are o doză de experiență. Adică merge pe chestia asta. Am mai simțit eu odată când mi-l mirosea urât. Era unul cu puler negru aici și nu mai știu ce e așa. Și ăla a fost un hoz mare. Și s-ar putea și ăsta să fie. Deci intuiția de multe ori, fără să știm noi, merge pe niște corelații în timp. Când mi-a mai fost o dată bine, tu nici nu-ți dai seama, de fapt, de ce te duci într-o cameră, într-o curte și îți place curtea, îți plac oamenii pentru că simți un miros de pâine bună și tu faci corelația minte. mintea și leagă de anumite momente din copilărie când au făcut bunica pâine bună în curte și zici, vai, ce frumos ai, fii carai, îmi place aici. E o anumită parte a intuiției care de fapt leagă, corelează lucrurile astea și tu nu știi de ce îți place. Deci măcar intuiția are această, acest picior în experiență și s-ar putea uneori să dibuiască, adică să mai zică, dar nici să spui toată încrederea în intuiție. Așa îmi spunea părintele Teofil Pârian, îmi spunea, dragă, noi, că îi spuneam, părinte, ați avut darul Duhului Sfânt, ați știut nu știu ce. Ascultă, dragă, îmi spunea. Eu n-am cunoscut decât pe părintele Arsenie Boca, care avea darul ăsta de la Dumnezeu. Restul am cunoscut, pe părintele Cleopa, pe părintele, toți părinții mari ai României. Niciunul nu avea darul ăsta. Nici eu nu l-am. Și avem doar, zice, darul acestei experiențe de o viață și a experiențelor de mii și mii și mii de oameni, exact ca pișcătorii de bilete, care din tot vagonul se duce la ăla care nu are bilet. Băi, pentru că știe după ochi. Deja știe cine n-are, care nu are bilet, care îi fuge ochii puțin. Și zice, te-am prins. Știi, adică are experiență omul. Și zice, noi ca duhovnic, spunea el, noi avem experiență cu mii de oameni și știm cam cum se foiește un om când are un păcat și nu mai spune, o, tu mai ai un păcat. De unde știți? Adică știm că ce fel și cum zice și când zice numai pe jumate și nu are părere de rău și știm că unele exagerează și le strigă în loc cu glas tare și după aceea altele zice cu glas căzut, dar de fapt ele sunt mai grave decât ăsta care le strigă cu glas tare. Și îți dai seama de multe chestii din experiență de mii de ori, trăită cu mii de oameni. Dar asta nu e de la darul Duhului Sfânt, asta e experiență, înțelegeți? Pe când acela e un dar rarisim, excepțional, acela când e de la Dumnezeu. Părinte, cine a fost soția lui Petru? Se cunoaște ceva despre ea? Nu prea. Se știe despre o... Se spune că ar fi mers și ea după Iisus la un moment dat. Se spune despre o fiică lui numită Petronela, care ar fi murit la Roma mult mai târziu. Despre asta știu, despre soție mai puțin. Mi-a rămas în minte de la o predică de mai de mult când a zis așa că, de fapt, noi de multe ori stăm în biserică de frica lui Dumnezeu, de frica copilărească, cumva, că altfel ne va merge rău și nu pentru că îl iubim pe Dumnezeu, cu adevărat. În același timp, la una dintre ultimele predici, ați vorbit despre dorul față de Dumnezeu, cum să nu confund cele două stări și cum să-mi dau seama dacă îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat sau nu. Păi, da, e adevărat, dar tot, oricum, și de frică, și tot e bine să vii. Și tot e bine să te rogi. Până la urmă, începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Adică, doamne, mi-e frică, mă duc. Mi-e frică, mă țin. Începutul. Exact cum un copil ascultă de părinți, de frică la un moment dat. Nu. Nu bagă mâna în sobă, că m-a primit două palme de la părinți. Nu face chestia aia, că știe că urmează. Adică, face de frică, dar e bine măcar că face de frică, decât că din drag. Până se dezvoltă dragul și și se ajunge omul la o anumită măsură să își iubească părinții și de dragul lor, e altceva. Dar până atunci, de frică, merge. Adică nu-i rău că și de frică facem asta. Dar nu să nu rămâne numai la frică. Cum rămâne cu prietenia duhovnicească dintre soți? Nu e bine să detaliem întunericul personal. Nu e bine. Deci nu înțelegeți, nu poate nimeni purta acest întuneric. Numai tu și Dumnezeu, care îl dai și cel mult duhovnicului. Atât. Nu e bine. Prostia asta că trebuie să spunem tot. Spune tot și rămâi singur. Da! Nu e bine, nimeni nu poate purta asta. Nimeni nu poate purta. Și răul are fiecare, cu fiecare alt chip, monstruos, urât, pe care celălalt cu chipul lui monstruos s-a obișnuit, dar cu ăla al nou e, se dă la prele și e reptilian. Adică nu poate să poarte omul acesta. Nu e bine să detaliem întunericul personal, dar nu e rămas să anunțăm când ne e greu, ba da, pentru a ne ajuta unul pe altul, ba da, cât mai mult, des, da, bine, nu mai pot, ajută-mă, dar e vina pe tine, sunt neputincios aici, nu pot, dar nu să detaliez detalii multe și nu știu ce, nu, aia nu, da, asta da, cum să nu, putem să ne ajutăm la nesfârșit. Sunt momente când aud sau văd ceva emoționat, duhovnicește și vine să plâng de bucurie sau de emoție, da, pot să plâng foarte bine. Cum dau seama dacă e stare psihologică lumească sau e plâns de bucurie de la Dumnezeu cumva cu har? Ce cui pasă că e de la psihologie? Că mai tu plângi. Că dacă e de la Dumnezeu va avea vreun folos și va fi vreun folos că tu vei spori și spătești, da, asta e altceva. Dacă nu, cum a fost, așa se și sfârșește și tot, cum se zice, că mergeau boi și se întorceau vași de la Paris. De la Paris. Studenții, nu voi, nu. Și eu. Da, deci, cum zicea, era un proverb așa. Deci așa și noi. Putem unele emoții și stări să ne simțim că ne-am transformat în înger, dar după 5 minute tot boi rămânem. Adică tot urât și prost vorbim și tot prostii facem și tot... Nu. Deci nu vă luați pe asta. Da, plângeți, fără probleme, dar nu stați să tot analizați. O fi de la Duhul Sfânt. Cui pasă? Exact ca la Doamne miluiește. Zici de 40 de ori că poate unul zici mai cu râvnă. Tu plângi de 40 de ori că poate unul o fi de la Duhul Sfânt. Dar nu stai tu să analizezi care o fi de la Duhul Sfânt. Nu mai poți să. Că nu ai aceeași părere cu a duhovnicului, dar faci ceea ce te sfătuiește doar din dorința de a nu te mâhni, de a nu-l mâhni. Deși interior nu ai vrea, trebuie să mărturisesc acest lucru. Da. Dar e bine să-l spui dinainte. Și, în general, nu e bine ca, așa zisul duhovnic, să, cine știe, să zică chestii că te căsătorești, te duci în monahism și tu nu ești de acolo. Ce să faci? Faci acum? Nu. Asta să nu faci. Deci astea nu se fac, asta se fac numai cu voia ta și cu știința ta și cu alegerea ta. Sau nu se zice, ia-ți casa aia, nu te duce în Grigorescu, mergi în Bulgaria. Nu în Bulgaria, în Bulgaria, în cartier. Și dacă a zis duhovnicul, nu. Alegi unde vrei tu. Aici nu are ce să bagi duhovnicul și nu, în multe, multe alte lucruri. Poate că el zice, fă acatistul Sfântului Duh și zici, nu vreau să-l fac. Sau nu zici nimic. Și tu ai vrea să faci acatistul Sfântului în rusul, să zici. Dar asculți. Dar poți să zici atunci, păi, n-aș vrea să-l fac. N-aș vrea să-l fac, nu știu ce. Nu, da, nu zici nimic și tu aia, lasă tu rapidă. Mai bine zici atunci. Cât de departe trebuie să meargă sinceritatea în pădnicie. Cu multă grijă față de celălalt. Cu multă grijă față de celălalt. Sinceritate. Ești un prost. Sunt sincer. Să nu știu ce. Nu, asta e sinceritatea. Sau eu am gândit așa, noaptea m-am gândit că te las și că nu știu ce. Nu se face așa. Poate că pentru tine e o chestie care trece și ea are poate trăire de genul ăsta. Dar pentru ea nu e așa de... Ea s-a obișnuit cu sine însuși și cu trăirile ei și nu se tulbură că îi vine că să te lasă, să te părăsească, nu știu ce. Dar dacă tu îi zici asta, ea nu va mai uita. Înțelegeți? Când auzi de la celălalt, nu uită. Omul nu uită când aude din gura celuilalt. Când aude cu trăirile lui, cu răgnetele lui interioare, acolo uită, trece mai departe. Dar din exterior lucrurile sunt mult mai dure. Nu te-a pus și atunci m-am gândit că o să te părăsesc și nu știu ce. Nu se face așa. Că în numele sincerității. Și după zici, dar de ce nu mă mai iubești? Când ăla începe să nu mai am nicio încredere în tine, să uită dubios tot timpul. După aia m-am uitat după altă fată și mi-a plăcut fata și nu știu ce, dar m-am gândit totuși să mă întorc la tine. Și păi zici, dar nu mă iubești. Dacă vrei să-ți distrugi viața și ție și ei, fă chestia asta cu sinceritate absolută și cu nu știu ce. Este o prostie, cât China. Ori tu trebuie să fii ca tatălui, ca tatăl Monica Lovinescu, Eugen Lovinescu, care spunea, domnule, l-am respectat pe tatăl totdeauna că nu a ieșit niciodată în chiloși și mai eu din camera lui. Dom'le, când ieșa, și când ieșa, ieșa în capot, frumos, îmbrăcat. Da, așa, domnule. Și așa îmbrăcat cu most și din camera lui. Adică nu mi-arăta mie toate... Lăsa ușa întredeschisă la când stătea pe toaletă și vorbea cu mine și nu știu ce. N-are cum să crească cinstea, dragostea cu un asemenea om care promiscuitatea totală. Păi și ce, domnule, că este normală? Am trăit și un pâț, și ce? Nu merge. Nu poate să crească dragostea. Dragostea crește numai pe respect. Și pentru asta trebuie o osteneală. Tu îi ții la celălalt așa de mult încât să ai ales numai cele bune. Cum faci la oaspeți? Păi, domnule, când vine oaspetele, păi, dar nu-l duci pe la haznale să-i arăți pe acolo, nu știu ce, ci arăți camera cea mai bună, știi, îl rănești cu cele mai bune lucruri. Și de ce cu oaspeții poți să faci asta? Dar cu ăla din casa ta, ăla, să bagi în el toate mizerile și bunoaie, deci, dar să mă iubească, păi dator. Nu, dator. L-ai distrus prin asta. Nu, și acolo trebuie să păstrezi aceeași frumusețe interioară și aceeași atenție față de acel om. Și cu Dumnezeu la fel. Deci avem impresia că cu Dumnezeu trebuie să spunem toate gunoaiele, mizerile, tot ce ne duce în cap, toate urțenie și el ar trebui. Da, o să le poarte. Dar ne urțim noi și ne strică relația cu el. Și cumva să ai o relație frumoasă, să te trăduiești ca acel moment de rugăciune să fie te ridici în micioare, tușești, faci așa din cap, faci așa din umeri, gata, începem. Ca și cum ai intrat în direct. Înțelegeți? Doamne, așa, vorbești frumos, ai un loc acolo, nu, aici aruncați chiloții din gunoșie și vorbesc cu Dumnezeu. Nu, îți așezi prima dată puțin din cameră, vorbești frumos cu El. Deci contează enorm de mult să păstrezi relație curată, frumoasă cu Dumnezeu. Nu așa, păi ce că oricum El știe că nu știu ce. Pute acolo, în interiorul, în cameră, n-a elisit, n-a nimic, da, ne rugăm. Nu merge. Adică merge, că Dumnezeu ascultă, dar nu-ți faci bine, nu-ți faci bine. Este o relație care se va strica, se va împuți în timp așa. Tu, pentru tine va fi rea. Nu că Dumnezeu te va lepăda. Nu știu dacă știi. Trebuie să țineți o măsură mai înaltă a relației. Relația cu oamenii și cu Dumnezeu este vârful, e fructul ostenelii de o viață în care tu strângi tot ce mai bun ca să dai omul acelui când vorbești cu el și cu Dumnezeu. Aia trebuie să faci tu în relația, nu? Că așa sunt eu, așa nu știu ce. Îmi spunea o fată care le făcuse cunoștință, un băiat și o fată, și ea mai spunea că părinte, a fost bine, dar am avut niște probleme cu burta. Și aveam multe gaze. Și el a zis, vin pe la tine, și a zis, nu veni, că dacă vii trebuie să vii cu masca de gaze, să vezi. Și spunea toate chestiile astea. Mă, fată, mă. Păi tu crezi că omul ăla mai poate să gândească curat, înalt despre tine și să te iubească când tu zici că am tras la vânturi? Mai putut să faci chestia asta, nu se face așa. Păi dar ce trebuie să fim sinceri? Prostia asta cu sinceritatea stupidă. Sinceritatea înseamnă bună cuvință, sinceritatea înseamnă blândețe, sinceritatea înseamnă atenție, sinceritatea înseamnă discreție. Nu înseamnă brutalitate și butucăneală. Vino cu cuțitul să tai cuburi de... ca să ajungi la mine. Și chestii genul ăsta... Nu se face așa. Înțelegeți? Nu simțiți că dacă v-ar face vouă, iubitul vostru, iubita voastră, așa ceva, ți-ar cam lăsa toate. Nu mai vreau. Da, până, băiatul nu, na, până la urmă s-au căsătorit. Da. Nu mi-a plăcut deloc și ea era foarte mirată, de ce sunt supărat așa. Mă, nu se face așa ceva, mai. În primul rând, nu se face așa ceva nici față de tine să spui asta. Nici față de nimeni să spui asta, nici mie nu trebuie să-mi spui asta. Adică, felul ăsta de a fi, mai, ai, da, cel mult poți să vrei frumos, am avut un disconfort intestinal. No. Nu știu cum să zic. Atâta, domnule. Dar trebuie să vorbești frumos. Vorbitul frumos acesta cu politețe și cu atenție dă șansă unor relații de lungă durată între oameni în care să investească pe partea bună, frumoasă, înaltă, nu pe gunoaie și mizerii și vorbe de genul ăsta și pe mirosul de felul ăsta. Și atunci când o să uită la tine, o să se gândească la mirosul ăla care era în camera aia și dacă îi mai pute din cameră cu mine, ce cred că tot de atunci aici. Adică, nu... Oamenii nu pot duce lucrul ăsta. Noi avem impresia, păi dacă mă iubește, să ducă. Nu duce. Nu duce. De aceea, de multe ori, se întâmplă invers, că după o anumită perioadă, oamenii intră într-o anumită obișnuință și nepăsare. Se scobesc în nas la masă, în timp ce mănâncă. Îți lasă ușile deschise, când ies la baie, când intră. Stau așa, dehălați prin casă, unul cu altul. Și după aceea, bărbatului brusc îi scripește în ochii și în minte, nu știu cine, secretara sau ei, nu știu cine la serviciu sau nu știu cum. Pentru că aia, tot timpul fiind atentă și umblând nu știu cum și așa, pare zeiță față de soție, care nu-i mai pasă. Sau invers. Că și la bărbați dacă poate întâmpla la fel. Și asta e tocmai din cauza acestei intrări într-o obișnuință obraznică, de lungă durată și nepăsare, care de fapt calcă cuvântul lui Dumnezeu. Nu așa, nu așa. Trebuie, dacă ții la omul acela, numai cele bune să-i dai. Numai cele frumoase. Numai cele... Nu, mi-a venit azi noapte să te înjur. Da, nu te-am înjurat. Numai să zici asta. Și deja ai făcut un mare rău. Da, păi dacă mă înjur. Părinte, cum să îmi dau seama cât de des îmi este de folos să vin la slujbe? Ar trebui să îmi impun, să nu lipsesc niciodată. Nu, nu. La slujbe trebuie să vii duminica. După aia, dacă mai simt nevoia vreodată pe săptămână, slavă lui Dumnezeu, bine. Dacă simți de două ori, excepțional, poți să vii. Dar nu te forța, nu te forța. Dacă tu te hotărăști că, dom'le, fiind mai liber acum, o să merg de două ori pe săptămână plus duminica, bine, foarte bine, poți să-ți impui ție. Dar nu că Dumnezeu ți impune, se supără Dumnezeu dacă nu faci asta. Nu se supără Dumnezeu. Dumnezeu nu te forțează, nu ne forțează. E ca și cum aici, vino în casa mea, slujește mie aici. Să te văd aici în fața altarului. Nu. Duminica vine de dragul lui Dumnezeu că trece Dumnezeu prin gară. Așa tot zic eu că, în sensul că exact cum vine multă lume aici ca în gară, trec în toate părțile, discuții, transpirați, fiecare, pune cazul lui, așa e și în gară. Și trece Hristos cu un tren. Dom'le, te duci acolo, nu contează că pute lumea, că put șinele de tren, că e căldură, că sunt țigani, că nu știu ce. Te duci acolo, trece un om drag cu trenul. Să-l salut din tren, să nu știu ce. Așa și tu vii Pentru că Dumnezeu vine la liturghie și trece pe acolo. Și tu trebuie să fii și tu pe acolo. Nu, că știți, puția angară. Și nu, n-am venit. N-am. Nu se poate. Trebuie să mergi. Și atunci, duminica să vii, restul, dacă poți și dacă ai râvnă și îți dorești. Restul, nu, nu ești obligat. Mai bine să vii mai rar și să-ți pară rău că n-ai fost, decât să vii mai des și să se pare că nu ești dator și să fii plictisit și să zici, na, iară slujbă, iară sărbătoare. Nu. Mai bine, mai rar și să te doară inima că n-ai venit mai des. De 1000 de noi. Eu am luat întrebări de joi, dar cred că o să le vorbim joi. Aici am cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și acum prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
pentru Crăciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nu uitați, duminica viitoare este târg de carte pentru bursa Sfântul Vasile cel Mare, în amintirea Părintele Preasfințitului Vasile, pentru studenți, cei care vreți să aduceți cărți, cei care nu se dau pregătiți să cumpărați și vă place din cărți, și banii care se vor da pe cărți vor fi dați pentru această bursă. Și să vă spun că va fi tabăra mare studențească, la care pot participa și studenții, studenți, indiferent de număr. Între 29 iulie și 8 august. Să știți. Și o să vă spunem și locație și toate celelalte alte date.